Ilargiren txokoa Eider Zabalegiren eskutik.
Ilabeteko lehenengo ostilalero bezalaxe, hementxe dugu Eider Zabalegi Ilargiren txokora eramango gaituna. Egunon, Eider.
Kaixo, egunon.
Zemoz gean.
Ondo, gustoa, hementxe.
Bai, eguraldia txartu den arren.
Bai, goibeldu da pixka, baina, bueno, ez du esperantza alduko.
Poztuko iguzu, ozea, bide joku proposamen berri egin,
bai,
ez da?
Bai, oida, gaina eguraldi hauek aproposak izatea, bai. Bai, pelikulak edo telesailak ikusteko bezala, ba, are bai mantatxo hartu eta pixka bide joku baten jolasteko edo, así que, bueno.
Erki gaurkuan otxaileko bai, proposamenak takazkizu?
Otxaila forte dator, martxo are bai, sei jokutxo ekarri ditut.
Bale.
Eta jungo geha eskar lehenengokin, lehenengoa da Kingdom Come Deliverance bia, ja atera da, otxailak lauan atea zan generazio berriko kontsoletarako, da PlayStation 5 eta Xbox serieseako, eta gero ordenagailutarako baita, eta jokua pixkate kontatzearen, ba, erdiaruan girotzen den rol jokua da, lehenengo pertsonan, eta, bueno, ba, prinsipioz erakutsi dutenagatik eta gero, bueno, pues ya atera da eta jendea badabil jolasten. YouTubeen da ikusi daiteke jokoa, ba, prinsipioz abentura bikaina izango den itxura du, analisiak baita oso ondo jarri hue. Mundu irekian girotzea eta oipolita izatea, ba, beti, ba, esploratzeko, tarakatzeko, divertigarri izatea lako. Eta geho, baita neri gustatu zaitena da, ba, esan duten bezala, erdiaroan girotzea, baino eman diote oso erdiaro errealistan kutsua.
Vale.
Hau da, pues beti erdiaroko joku baten, rol joku baten pentsatze gartzega, ba, edo Skyrim, edo The Witcher baten, baino hor, ba, dragoiak daude, ez dakit, ba, sorginak daude The Witcherren, ez, ba, hemen ez, hemen ez dago dragoirik, dana oso errala da, osea, topatu ditzazkezun etxaiak dira, edo beste gizakiak, edo ba naturak ekartzeizkizun ba edo otxok, animalik, osea alderdi hortatik ba oso errealista da. Eta mundu irekian ba divertigarria, ba zeatik ba igual ba patentzoaz zonalde bat arakatzen, erriska bat topatzezu, ba bertako ba herrialdeko norbaitek laguntza eskatzeizu, ba ez dakit. Ba nere ardi otxok atakatzen aidea, ez? Eta lagundu jazu da. Beti zatea divertigarria. Gero, bueno, pixka bukatzeko, ba, nola ez 2018 kaleratu zan Kingdom Come Deliverance jokuan jarraipena da. De hecho, protagonista Henry berdina da. Eta, bueno...
Osa, historian jarraipena ezagoa.
Hori da, hori, bai. Eta, bueno, ba, printzipioz badirudi, ba, Henry, ba, bere, hola, kuadrilakin batea, dijula, misiba bat eramatea, misiba garrantzitsu bat, mezuren bat. Eta alako baten, ba, erreixea ematezunak, ba, korapilat bitea. Eta Mateu ba, hau izango dela, ba, Henryn oaingo abentura berria, ez? Ez da inerrexe izango misi ba hoi eramatea, eta ez dakit zer gertatuko den, baina, bueno, jolasten nahi dianak oso divertigarria dala esatue. Gainea, irakurri dudanagatik, interesgarria izan daitekena da, ba, joku kasiera baten pixkat errepasatu itegula aurreko jokun gertatu zana.
Vale.
Orduan, bueno, hoi interesgarria izatea, ba, jokatu etzunak, ba, batzutan gomendatzen da, ez? Jarraipena danen batez ere. Ba, jolastu lehenengoa, ba, jakiteko pixkat nondik zoazen, ez? Orduan, interesgarria da, ba, errepasatze txiki hauitea, ba, pixkat jolastu eztunak, ba, zuzenen bia jolastu nahi baldin badu, ba, bata jolastu gabe, ba, jolasteko.
Eta jolastu duna baita ere, bai, pixkat,
bai,
memoria...
Bai, karo, 2018-an gaur egunea, bai. Askotan gomendatzen da, ba, lehen esan bezala, telesaila pelikuletan bezala, ba, zuik usten baizu ez temporada, ba, pixkat, gerturatu iteituzu pertsonaiak, ez? Pixkat, harreman ez esango, baina pixkat, ba, sentsaziok lotze ituzu pertsonai hoiekin, ez? Orduan, ba, seguraski lehenengoa jolastu zutenek baita, ba, protagonistakin lotura minimo bat izango be, eta egia da, ba, bigarren hasten baldin bezu lehenengoa jolastu gabe, ba, pixkal dotura hoi ez dakazula, baino egia esan oso aventura politia da, momentu divertigarriak izate ditu, pertsonaiak ere divertigarriak dira, beraz, seguraski lehenengoa jolastu gabere pixkat errepaso txiki honekin, gutxika ba, bata jolastu gabere jungo zehala lotura hoi sortzen, ba, Henrykin, seguraski. Itxura bikaina du. Así que nik animatzen jendea.
Lehenengo proposamena Henryn abenturak.
Bai.
Eta bigarrena zein dugu otsai hontan?
Ba, bigarrena estrategia joku potente bat, saga potente bat, Civilization 7 dator. laizter gaina, otxailak amaikan, PlayStation 5 eta laurako, gero Xbox Series S eta Xbox Oneako baita, edo bueno, Xbox, Nintendo Switchako baita eta ordenagailutako beraz. Ez da baitzakilik. Denian atetzea. Esan bezala, ba oso estrategia saga ezaguna da, ja zazpia da, kontutu, eta ezaguna da batez ere lau isen estrategia izeneko generoan. Estrategia danak ezautzen du zer dan, baino lau isa egongo zapentsatzen zara, zer zeintzuk dira ez lau isak. Eta bueno, ba, lau isak dira eksploratu, ekspanditu, eksplotatu eta exterminatu. Hau da, karo, zuk zibilizazio batera bakitzezu, gaina historia aldetik oso fidelak dian jokuak dira. Zuk zibilizazio bat erabakitzezu bere liderrakin.
Ados.
Izan daiteke politiko, lider politikoa, lider filosofikoa, karo, depende...
Abai,
Bai, erligiosoa, karo, depende, ez da berdina erromatarrak erabaki, edo...
Bai, da Mongolia da jun eta... Vale,
bai, bai, edo txinatar. Karo, karo, bai, bai, gaina pentsatu jokuak... bueno, geroago komentatu hor nu, baino, iru aro... Jokua jolasten zuaz, eta Dari. Jokua jolasten hiru arotatik pasatzea. Aztezea antzinaroan, gero jutezea aurkikuntza eta esplorazio arora, eta bukatzea aro modernon. Orduan, zu aztezea antzinarotik erabakitako zure zibilizazioakin, eta bueno, ba, hasiera baten herrixka txiki bat izango ana, ez? Edo asentamentu, igual herrixka oraindik ezintzaio ditu, ba, asentamentu txiki bat izango ana, ba, gutxika jurtzezea, ba, zibilizazioa honditzen, eraikuntza hobeak sortzen, bertako errekurtsuekin, ba, jutezza poliki-poliki armada bat sortzen, ez dezu bakarra errekurtsu aldetik hobetzen, hobetzen dezu kultura, hobetzen dezu teknologia, hobetzen dezu jendearen jakintza, eta, bueno, ba, pixka zuia, ba, karo, asentamentutik herriskara, herriskatik irira, jutezea evoluzionatzen zure zibilizazioa. Piskat indartzezeanen armada aldetik eta ba, astezea ingurua esploratzen, besteak topatzen dituzunen, ba, garaitzen eta konkistatzen eta zure eremuak haunditzen, ordun da gehiago hobetzen eta esploratzen eta evoluzionatzen zuazen einen zure zibilizazioa, ba, iristen da momentu bat. Ba, hoi ez, misioak eta garaituz eta konkistatuz, ba, aro zaldatzeala, ba, piskat historian gertatu dan bezala. Eta bueno, ba, honek bakan politia da, ba, koitzak erabakitzeula, ba, nola jolastu, edo dana konkistatu eta sarraskitu, edo, bueno, piskat bakean bitartez garaipena lortu, eta, bueno, ba, batez ere baita, ba, joko hauek dakaten ezaugarri garrantzitsunetareko bada, izugarrizko ordu pila
claro.
Joten zaizkizula. Bakara organizatzen eta hobetzen eta
da, bai. Joku intenso horiek ordua behar dituztela, lan bai. Ordua gila ja, ez?
Bai, jartzezea hor pixkat dana sitzeatzen, ez? Organizatzen eta bai, eta gaina dia jokuk seko igual sartzezeala eta konturatu gabe, ba, balanen bezala.
Ja.
Ordua juniteia. Eta, bueno, ba, hola, ezaugarri bat komentatzeagatik igual, Civilization 7-ontan sartu dutena jendeari etzaiona asko gustatu, da, aro batetik bestera pasatzen zen momentuan, jokoak ematezu aukera zibilizazio aldatzeko nahi izanez gero.
Ah, amigo.
Eta, bueno, hau askori etzaie gustatu, bueno, aukera bat gehiago da. Eta, bueno, ba, aro aldaketa honekin baita, badirudi jokoak hasiera baten, aurreko aron eskatzen zizkizun, bueno, ba, baldintzak eta bete behartzen ditun misioak eta pixka bat alda huiteiala eta bueno, pues hau zai mundu guzti gustatu, baina bueno, nik uste aukera politia dala baita, zibilizazio batekin hasi, beste batekin bukatu, ba
purista gaizki guziko dute seguruna.
Igual, hori da, baina bueno, ba, beti da interesgarria. Eta hoi, ba, politia. Batez ere, ba, estilo ontako jokuak gustatzen zaizkien antzako, ba bazi urtzai daudela joku estrategia mundu honetan murgiltzeko eta da baien zibilizazioakin atope ba, konkistatzeko. Eo.
Karo, eta historiako lagintxo bat ikusteko baita ere
zibilizazio batena. Bai, karo, bai, bueno, depende zula... zein erabakitzezun ze zibilizazio, logikoki, gainea, ba, elburuak eta eskatzen dizkizunak aro bakoitzen aldatu iteia zibilizazio depende zein erabakitzezun. Ze azkenen historia aldetik esan bezala nahiko fidelak dira, eta orduan, ba, zibilizazio bakoitzak bere bidea edukizun, bere
Claro.
Bere teknologia edukizun, ba baita borrokatzeko, eske borrokatzen bertan ez da berdina, ba zuk esan dezuna, ba erromatarra izan edo mongoliarra izan. Ez? Azkenen bakoitzak bere evoluzioa izan duzun, orduan interesgarria da,
bai,
osea polita
da,
eta batez ere ba historia eta halako kontu gustatzen zaizkienentzako oso interesgarria da. Da gaina kostitea aro batetik bestera evoluzionatzea, orduan polikizoaz eta poliki jute hortan, ba nik uste asko ikasteala.
Bai, nik uste beste medio bai izan posible duela askotan, ez? Igual aipatzen dela bideojokoen tarte hau aizialdi eta utxala izango zen mundu bat, baina didaktikoare bai izan posible dela, asko ikasi posible dela, eta, bueno,
zibilazion
zazpi hau izan posible dela medio hortako bat.
Bai, eta gainea, kontutan euki baita gero, depende ze lider erabakitzen desun desberdintzen da, baita ez da berdina lider filosofiko baten,
claro.
Kultura, filosofia garrantzitsuago izango dela, edo bat baten, ba, esan bezala, ba, lider militar bat hartzen baduzu, ba gehiago jongo ala teknologia hobetz, ba armamentua eta alderdi hori teknologikoki hobetuko duzu eta bai politia izate interesgarria da bentzat ikusteko
bai.
Ba bideojokoekin baita ikasi daitekeela.
Erki, hoixe bai. Ba gaurko beste proposamena eta hirugarren
bai,
proposamenak zein du hor?
Hirugarrena Xboxen edo Xboxen esklusibo bat izangoa, printzipioz esango dugu bain.
Vale.
Xboxen esklusiba guztik, mesedez ez inorra serretu, ez printzipioz Xboxekoa da, zebakizu gutxika PlayStationera pasatzen nahi dia. Azkena kotxe simulazioko Forza Horizon jokua izan du da, Xboxen Xboxeko kotxe simulazio joku garrantzitsuena, esan dezakegu,
bai.
eta PlayStation bostera junda. Bueno, funda ez, aukera ematu baita jolasteko, nahi politxe irutzen hau. Ze mundu guztik ezin du kontsola guztik euki, eta azkenen, ba, era politxea da, ba, alik eta joku gehienetara jolasteko, nik uste, ba, bide joko alari bateko inai dula. Kontsola bat edo bestea aratago, nahi dezuna da, ba, joku honak jolasteko aukera izan.
Ba, berrita erbi.
Bai. Eta bueno, hau printzipioz, otsailak 18 ateatzea, esklusiba izango ba, beraz, Xbox Series X eta S-ako eta ordenagailuako, eta Game Passen ere ongoa. Ba, beraz, zerbitzu hau dakatenak, ba, lehen egunetik jolastu edo probatu halko gue. Obsidianen abentura joku berria da. Eta bueno, ba, honeke itxura bikaina du, akziozko rol abentura jokua da. Gero, Pillars of Eternity bideojokun mundun girotzea, Pillars of Eternity Obsidianen garatzaile hauen beste joku oso ezaguna da, eta bueno, ba, mundu hortan girotzen den jokua da, eta bueno, ba, bertan jokuko protagonistak Living Lands irla misterio txura bidaliko dute, zenon bait, zurrumurru bat dao, gerora ikusiko una, ba, ez dala hainbesteinoko zurrumurrua, baizik eta egila dala, ba, zurrumurru hau investigatzea jun behar du, ze badirudi plaga bat daola, bertako herritarrak akabatzen nahi dana. Orduan berko du ikustea berau egia dan, da egia baldin bada, ba, aurrein beharko zaio. Jokagarritasun aldetik dago gauzat gustatu zaitena dela, bueno, azteko rol jokua da, berazuk hasiera batik pertsonaien, pertsona editor de personajes, edo, bueno, pertsona sortzaile modua dakazun, pixka zure gustoko pertsonaia egin dezakezun, eta erabaki baita, ba, zen motatako izango den, honek habilidade batzuk eta emango izkiona, eta bueno, beti politxe izango izatea, ba, pixka zure erara edo zure jolasteko erara, ba, sortzeko pertsonaia, baina bestalde gustatu zaitena da, aukera ematea izula jolasteko, erabakitzeko jolastea, edo lehenengo pertsonan, hau da, eskuak eta bakarrik ikusita, edo hirugarren pertsonan, hau da, pertsonaia ikusitezula. Aukera emateizu jokua era batera edo bestera jolasteko. Toi asko gustatzen zaiz, adibidez neri gehiago gustatzen zaiz hirugarren pertsonan, beste batik gehiago gustatu altzaio lehenengo pertsonan. Eta egia da, ba, bueno, batzutan jokuak ekartzen duen bezala jolastezu, eta azkenin oitu itezea, berdin du lehenengo edo hirugarren gon. Baino honeko aukera emateo, nahi dezun eran jolasteko, eta beti politia izatea, ze perspektiba aldatu itea, jokagarritasuna asko aldatzen da batetik bestea. Orduan aukera ematea politia da. Eta, bueno, ba, analizitan irakurri duenagatik printzipioz historia interesgarria da, politia da, mundua esploratzeko baita politia da, eta bertako pertsonaiak eta baita interesgarrik izango ja, orduan interesgarria. Nik momentuz ez dut Xboxa, baina playera jute maldin bada, ba, nik uste probatzeko moko jokoa dela.
Hortxe, ba, beste proposamen bat otxaietkoa eta laugarrenakin, guaz?
Bale, laugarrena, ba, beste genero dizberdin bat. Abentura narratibo bat da, izena du Lost Records Blom and Rage tape bat esaten dut, abenturan erdia dakarrelako jokoak momentuz, aurreago tape bia aterakoa. Eta otxariak emezortzin baita, generazio berrioko eta ordenagailuko da PlayStation 5 eta Xbox Seriesako, eta ordenagailurako. Abentura narratibo bat da, pixkat Life is Strange jokun estilora, bueno, de hecho, garatzaile berdinak dira, eta esan bezala jokoa bizatitan banatuko da, oain otxailak 18an lehenengo zatia dator, eta abentura narratibok izateuen ezaugarria askotan komentatu bezala, zoazela jokuan barneratzen zoazen einen, zoaz erabakik hartzen denbora guztien.
Vale.
Orduan, bueno, bai, erabaki hauek gerora konsekuentzia handia dakate, osea, abentura eraman dezakete bide batetik, beste batetik, bukaera bat topatu dezakezu, beste bat, asko, normalean asko desberdintzen dute jokua edo asko desberdintzen dute abentura, ba, dependezuk ze erabakik hartzen dituzun. Orduan, interesgarri izan daiteke alderdi hontatik, jokuak aldaketa honak ematen baitu. Badaude joku batzuk estilo honetako, ba, erabaki bat edo beste hartu pixkat aldatzeuela, baino beti bideratzen zaituztela bukaera nahiko on batera. Naizta, bukaera bat edo beste desberdina izan, ba, beti nahiko bukaera on batera. Badaude, ba, abentura narratibo batzuk ba, nahiko onak diala, ba, adibidez, niretzako jolastu deten honena momentuz Heavy Rain da. Azkena jolastu nun Detroit Become Human ona zala baita, baina niretzako honena Heavy Rain da. Dala, bueno, erabaki txarrak hartzen balden baizu dituzu bukatu daitekela dana, bueno, oso desastre, oso gaizki. Eta pertsona bat biden hiltzen bazaizu, ba, akaboia abentura guztin, eta, bueno, horrek.
Ah, bale.
Karo, azkenen, ba, jokua.
Serio hartzeko.
Bai, eta gaina erabakik hartzeko denbora duzu. Orduan, ba, ibili behar da oso kontuz, eta erabaki onak hartzen saiatzen, ze karo, betikoa da ez bizitzan bezala. Ba, erabaki bat hartzen baldin badet, beti gehiat esatez ustrat, abeste hartu izan manu.
Claro.
Eta, bueno, eta honek baita beti ematen daukera, ba, jokua berriz jolasteko, ba, ikusteko beste erabakiak hartu izan bazen ditu, ba, ze gertatuko zan. Bestela, ba, normalen joko hauek dira, ba, abentura narratibok izenak esaten duen bezala, ba, abenturaz disfrutatzeko. Abentura haue Velvet Cove izeneko Michigango fikziozko hiri baten gertatzea, eta bertan 27 urte elkarrikusi gabe zeramatzan zazpi launeskek, bueno, elkartu ingoia, aspaldiko partez, eta, bueno, ba, historian barneratu beharko geha esan bezala, ba, jakiteko zergatik elkartu dian launeskatxa hauek, 27 urteren ondoren, ze badirudi denen artean sekretu bat gordetzen dutela, ba, ikastolan, o txikitan, o endela 27 urte gertatu zana, pentsatzet, eta beraien artean erabaki zutena, ba, hortaz ez zutena gehiago hitz egingo da bar, da, zakinto baino 27 urte beranduago kaleratu ingoan sekretua, o ze gertatuko da horrekin, baino pixkat historioak hoi kontatzeu.
Saltxai badakardun.
Bai, eta normalen, bueno, joko hauen funtsa historia izatea. Orduan, pentsatzen dut, historio aldetik ondoen goala, interesgarri izango goala. Eta gaina misterio puntu horrekin, ba, oso engantzatzen izu, bai.
Ega ikusten nahiko proposamen anitzak beti bezala,
bai.
Eta urrengo proposamena zein dugu.
Ba, urrengoa, spin-off, saga oso ezaguneko spin-off bat, saga oso zoroa, badator nizaina baina, otxailak 21, Like a Dragon, Pirat Yakuza in Hawaii, Yakuza saga ezagunen, edo bueno, azken handin Like a Dragon izena dutela, bueno, spin-off bat da. Yakuza jolastu dutenek badakite, bueno, oso joku zoroak diala eta spin-off hau ez da bateatzen gehatzen, zegoen gontan. Pirat Yakuza in Hawaii izenak esaten duen bezala, bueno, bertako protagonista Goro Majima da, Goro Majima Yakuza sagako oso pertsonai ezaguna da, eta ez bakarrik ezaguna, baizik eta nik esango nuke pertsonai zoroenetariko bat izan daitekela Goro Majima, kriston pertsonaia da. Eta bueno, ba, historiontan zagertatzen zaio Goro Majimari, ba, irla batian gehatzala, oroitzapenak seko galduta, eta orduan ze iteo, ba, pirata bihurtzea, ba, bere tripulazio pirata eta barko propioa lortzeitu eta altxorrezkutu baten bila abiatzea. Jokagarritasun aldetik komentatu beaten up estiloa dela, ze azkeneko Yakuza borrokak txandakakok dira,
vale.
Oengun beaten up borroka mota da. Beaten up bat da, edo beaten up generoa da, ba, zuzua zela bakarrik kuadrilen aurka borrokan. Ba, igual etortzen zaizku 6-8,
bai.
Makarra, esaten bezala, bai. Ez, zure aurka, eta hoiekin zaplasteko guanatzen hasi, ba, hori da pixka bat
vale.
Beaten up generoa. Ba, oi, ba, aurrez aurre borrokatzea, ba, beti, hola, kuadrilatxoen aurka. Eta gero nola ez komentatu bezala, ba, pirata zea guen. Orduan, ba, zure barko propioa izango zu, ba, hobetzen joan zaitezkena, itsasoa eukiko zu esploratzeko, itxasuntzin aurkako borrokak engoia, abordaia piratak, nola ez, ba, hau dana baita landuko da jokuan, eta nola ez, Yakuza spin-off bat da, baina Yakuza bat izaten jarraitzen du, beraz, betiko mini jokuak ere, karaokea, ba, olako jokutsuak baita, nola ez, ba, engoia, ba, oso oso joku divertigarria izangoan itxura du.
Eta gaina, bai,
momentu graziosok pasatzeko, divertitzeko, eta da, ondo pasatzeko jokoa ziur.
Erra, eta azkeneko txaiko proposamena.
Azkena, eta nik uste batentzako baino gehiago hilabeteko jokoa izango gala, danak ongo ja hor, beraien armaia zorroztasuna ateratzen, monstruak izatzeko, ze Monster Hunter Wilds jokoa dator otxailako 28an, PlayStation Box, osea,
Nagota
Xboxakin bai, eta Xbox seriesako eta ordenagailutako baita. Eta bueno, ba, Capcomen saga oso ezaguna da, esan bezala hilabeteko jokua ziurrenik batentzako baino gehiago. 2021 baten kaleratu zen Monster Hunter Rise jokuan urrengo Monster Hunter da hau. Eta bueno, ba, izenak esaten bezala ingelesez, ba, monstro iztaria zea, jokalaria monstro iztaria da, eta ba, monstrok izatzean datza jokua. Oain gontan, historioa pixka kontatzea gatikan da, gertatzela Lurd debekatua izeneko eskualde baten. Orduan, badirudi, hasiera baten, ba, iztarien gremioak usteula, ba, bertan ez daula izaki bizidunik, zea, arakatu gabeko lurraldea da, eta bueno, ba, ez du uste inor bizidanik, baino alako baten ume bat, nata izeneko ume bat azaltzea bertan bizidana, esanez, ba, bertan bizidala, espektro zuria izeneko monstruo misteriotxo batek ba, beraien herria atakau dula, eta ba, mesedez laguntza eske azaltzea bat paten. Orduan, ba, iztarion gremiok erabakitzeu, espedizio bat antolatzea, ba, bertara juteko, ba, ikustea zegertatu den, eta bertako herritarri laguntzea, eta bueno, ba, nola ez, ba, jokalaria espedizionen parte izango da. Monster Hunterrak boiz dira, monstruo bat beste atzetik izatu, ingurua harakatu, errekurtsuak bildu, bai naturan aldetik, eta baita ba, monstruak izatzea dituzunen ba, bere zatik, eta hartzetik horrekin ba, esperientzia lortzezu, dirua lortzezu ba, lortutakoa salduz, edo errekurtso hoiekin armak eta armadura hobetzea dituzu, jutezea gutxika ba, zure eztaria gaurdun da gehiago
hobetzen
eta bai, ze hasier depende zein monstru ezin dezu hasiera batetik garaitu, ba, batzu daude erabat indartsuak dianak, eta bueno, ba, arrakasta handia duten jokuak dia Monster Hunterrak, baita ba, lagunekin izatzea juteko joku vale. Aproposak dialako, eta oso divertigarria delako, baino ordu desente eskatzen ditun jokua baita, ba, batez ere ba, pertsonaia hobetzen, errekurtsok biltzen,
claro.
Ba, monstruak akatzen baita, ze agian ba, zuen edezu arma baldortu edo hobetu, eta hori hobetzeko behar dezu, ba, ez dakizen monstruen, ez dakizen bat, luma. Ba, bueno, ba, junbertzea monstru horiek izatzera. Eta gainea, ez da bakarra izatzea, baizik eta lehenengo pixkat esploratu behar dezu jakiteko non bizidan, arrastoa segi behar diozu, topatu in behar dezu.
Antropologia lana daula.
Bai, eta topatzen dezunean... egurra, monstruai. Ordu, ma, bueno, ba, esan bezala, ba, ja, iztariak ortsiongo ya, zai, utxailako gaita sortzi, ba, noiz iritsi, ba, jokua lortu, eta eizea ateatzeko.
Erki, ba, sei proposamen, bai. Aipatu dugun bezala desberdinak eta anitzak,
bai.
Gusto guztiantzako.
Bai.
abenturak, misterioa, monstruo
eizabaitare.
Bai. Eta denetik han, mila esker Eider guri ezetik beste behin.
Zuei gombidapena batik.
Gai, eta hoxe, jargiren txokoa beste behin hementxe, oi hartzuk inrati jan. Hoi da, datorren hilabete arte.
Bai, aio.
Aio.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.